19.
Айтылды, әлікке тілнің пәзилетлеріні, сөзнің пайдасыны айтуды. Әлік бір күні Айтылдыны шақырды. Орын бәді вә олтур деп имледі. Айтылды әдәп білен асты олтырды. Көзіні ерге тікеп, гепсіз кімміді. Әлігінің Айтылдығы суалы. Әлік деді, Әй Айтылды, сөзіңі сөзілі. Немеш күшік тұрсан, нем болдың? Айтылдының әлекке жауабы. Айтылды деді. Әй бәгілі беге. Құл өз бегенің үзіні көсе, әхліні йоқтыды. Әлек бұйырымастын қандақ сөзлей, сорымастын авал қандақ өтіней. Білімліклің сөзіні аңла, бойын толғыма. Сорымастын бұрын сөзіңі сөзліме. Kim birini lazım tepip halap çakırsa, o özü aldı bilen söz başlaydı. Sormasın avval söz sözdigenne, hayvan dese doğru etkan buludu. Yani bilgin ki, bir nese sormagan beglege söz aşkalla tel ve ehmektu. Kızıl til ömrünü kıskartıdu. İsellik tilesen onu kattık bağla. Özünü tutkan, Özünü besip, insan aman yaşayan kişi ne mi deydi? Anla. Karabaşının yığısı kızıl tildir. O netçiliken başlarını yigen yenimi yaydı. Beşinin amallakını tilsen, tilinge ihtiyat bol. Tilin her günü beşinge havp yetkisudu. Elignin ait olduğu cevabı. Elig eytti. Sözünü tügel düşendim. Tirik kişinin sözlemesi ki ergiz mümkün emez. Bilgin ki, iki türlü kişi boludu. Onun biri bilimsiz, biri kekeştir. Kekeşinin tili tutulgan, o sözleyemeydi. Bilimsizlerin tili sözünü saklayamaydı. Bilimsizlerin tili daim bağlıktı buluşu lazım. Bilimli kişi tiliğe hakim buluşu gerek. Bilimliknin sözü goya yergi su dektir. Su akkan yerin nimet ünüdü. Bilimlik kişinin sözü tügümeydü. Yıkıp durgan süzük bulaknın suyu öksümeydü. Alımla çimlik sazlıkı okşaş buludu. Kayağı ayağı bassa şu yerden su çıkıp durdu. Bilimsizliğin könlü kum dek buludu. Derya kirsimi tolmaydı. Ot cöp ünmeydi. Айтылдының әлекке жауабы. Айтылды, yeni şundaq dedi. Әлек ұқыды. Әгер тілнің зейіні тексе, тіріклік түгейді. İnsan тірікен, қандық сөздемісін. Кіші керек сөзіні сөздейді, yoşırmaydı. Кіші сөздіші үшін авал сораш керек. Сорымыса сөзіні чын сақлаш лазым. Әй, Әлей, әгер яқшы білсең, сормақлық әркек тұр. Оның жауабы болса, тішіғі оқшаш тұр. Аялының бір әркек ері болады. Тұғылса, оныңдың ішке оғыл тұғылады. Әлейгінің айт олдығы суалы. Әлей деді, түшендім, барчы сөзің әқ, ені башқы бір сорайдыған сөзім ба. Тілнің зейінін сөзледім. Bunu anladım. Onun paydası var mı? Doğrusunu eğitip be. Eğer tılının ziynidin koksan, barca paydalık sözlerin eğitilmeyi kalıdı. Айтылдының әлекке cevabı. Айтылды eğitti. Eğer bu til sözleşini bilse, sözünün paydasına ait köp. Bihudu söz bilimsizinin tilidin çıkıdı. Danala bilimsiz kişini hayvan ataydı. Bihude hacetsiz sözlerini sözleş, avamının kılıkıdır. Karı başını yiyen mu bihude sözdür. Söz orunsuz sözlense, köp ziyan keltirdi. Eğer sözünü caydı sözleşini bilse, paydısı buludu. Bilgin ki avamının karnı toysa, öküzdeki yatıdı. Bihude sözge avunup özünü semirtidi. Yep, тойып ятқанлы хайвандыр. Бұл хайван дегенім оның қылықыға қаратылған. Білімлі кішілі вүжудіні ұпыртуды. Білім білен шатланып, жинінің яшына тұды. Вүжудның несебесі боғыздың кереді. Рухның несебесі боған чин сөз құлақтың кереді. Қара, білімнің бәлгісі ішкі нәрсі тұр. Бұл ішкі нәрсі білен кішінің юзі йорық болады. Бұның бірі тіл, яны бірі боғыздыр. Бұл ішкісіні башқұра алыса, дәриядек пайдысы тегеді. Білімлік, боғыз вә тілгі хакім болышы лазым. Боғыз білен тілні көзеткен білімлікле бәкке ихтияжлықтыр. Әлігінің айт олдығы суалі. Әлік әйтті, сөзлеріңі ұқтым, аян болды. Сөзінің асасы неме? Вә сөз қанш түрлік болады? Сөз нәден чықыды вә нәгі барыды? Әй, білімдан, бұны мұ маңа етіп бә? Қанчілік сөзләш вә қанчілік сөзлімесік тоғырысы да әқыллық вә білімлік дана немі дейді? Айтолдының әлекі жауабы. Айтолды деді. Сөзінің орны сырдор. Сөз саны 10 болса, сөзліні дігіні бір болышы керек. Біріні сөзләп, 9-ні тиі қолық. Чүнкі тиілі дыған сөз әсілі бәт бой болуды. Әлігінің айыт олдығы суалы. Әлі яны деді. Сөзінің пайдысы қанчілік вә зіні қанчілік. Маңы ұчық әйтіп бә. Айыт олдының әлігі жауабы. Айыт олды деді. Сөзінің пайдысы ұлығды. Сөз жайды қолынылса, қолын үкселдіруді. Білгін ке, сөзінің пайдысы түпейліден боз ердікі кіші, ешіл көкі үрлейді, төрді болуды. Әгер тіл жайды сөздәшіні білмесе, ешіл көктікі кішіні ерге түшіруді. Әлігінің айт олдығы суалы. Яны әйтті. Сөзінің қанчілікі көп вә қанчілікі аз болуды. Маңы ұчық әйтіп бә. Айт олдының әлігі жауабы. Айт олды деді. Көп сөз деген шоу ке, сорымағанны сөзләп көңілге тегіш. Аз сөз соралғанға берілген жауап. Сөзге ярыша қайтырылған сөздір. Тіліні сөз білен безеп, оның юзіні ашқан шаир бұныңғы тәқлит қылып мұндақ деген. Сөзіні обдан ойлынып, яқшы сөздеген. Сорығандылы сөзлә вә тез түгет. Сөзіні көп аңла, лекін норғын сөзлімә. Білім білен сөз түз, парасет білен сөзлі. Әлігінің айт олдығы суалы. Әлік әйтті. Бұл сөзләнім үшендім. Яны бір суалым ба, ешірмай әйтті. Чин сөзіні кімдің аңлаш керек? Сөзіні кімге әйтіш керек? Бұны әйтіп бә. Айт олдының әлікі жауабы. Айт олды деді. Сөзіні данадың аңлап, кейін білімсізге әйтші керек. Кереклік сөзіне ұлығыладың аңлаш лазым. Андың кичікләге әйтші керек ке, ұла өзіні тұту асым. Сөзіне көп аңлық ұлық, біра-біра сөзлі күлік. Білімлік дана маңышындақ деген. Көп сөзләш білен кіші алым боланмайды. Алым көп аңлап, төрінің бешігі ерішіді. Инсан кекеш болсы му, білім ала алайды. Әмма ғас болса, білімгі қолы етмейді. Әлігінің айт олдығы суалы. Әлік яны әйтті. Бұл сөз түшініштік болды. Яны бір суалым ба. Оныңғы мұ жауап бі? Тіліні шүк түтіш керек мұ, яки сөзләш мұ? Сөзіні ашқан яқшы мұ, яки ешіріш мұ? Айт олдының әлігі жауабы. Айт олды деді. Әлік аңылсын ке, тіл білен сөзләнмесе, білім шупет қелей бұрды. Тіліні сөкішкілі болмайды. Мақтылыдыған ялырымы көп. Сөзінің мұ мақтылыдыған вә сөкілідіған тәрәптіра ба. Сансызыған жаллық мәуджудатның әммесе, тәңірінің бірлікеге тіл білен гуахлық береді. Тәңірі түмән мұнлачы халайықны яратты. Ұла тәңіріні пәкәт тілі білен мақтайды. Вүжуді бәлекі кіші үшін керек нәрсе, biri til bilen söz, yeni biri köngül. Köngül ve tilini doğru söz üçün yaratkan. Sözü əgri boğalla ot köyüşki mecburlanıldı. Doğru sözünü sözlese paydası köptür. Eğer əgri sözlese daim sökşkü uçraydı. Doğru sözlemekçi bolsan tilin tavrısın. Sözün əgri bolsa undaq sözünü yoşurgun. Sözlemegen adamni kişiler kekeş deyişidu. Köp sözlese nami valah tekkürlerinin beşi boludu. Kişilerin kadirsizi valah tekkürlerdir. Kişilerin kadirliki sehi kişidir. Bu sözlerini anlap Ali şatlandı. Közlerini kök tikip kolunu götürdü. Hudağı şükür kılıp köp medhiye okudu. Dedi, ey igem, mihriban hem azizsen. Senden bana köp yakşılık geldi. Ben senin ihtaatsiz günahkar kulun ben. Tilikimle bedin, barca arzularım gıyet küzdüm. Rahat, mal dünya, devlet ve köp yakşılıkla ata kıldım. Bunun şükrini kandak mı öteleymen? Ali canat, bunun şükresini özünlü ada etkeysen. Ali sözünü tüketti, haznesini açtı. Kembegalle hakkı üçün nurgun mal tarkattı. Ali bu ait olduğunu kadirledi. Kolu bilen ihsan bese, tili bilen mah dedi. Onunla vezirlik unvan verip, tamgı tutkuzdi, tuğ dumbak bilen sağutnumu bədi. Bütün memlekette onun kolunu uzun kaldı. Düşmelle boyun egip, uyedin yok kaldı. Ait oldu, bütün işlanı başkurdu. Erişken zamanıdın gurur bilen şatlandı. Halkı beyidi, memleket tertip küçüştü. Halkı Ali üçün dua kıldı. Halk nicat taptı. Cepa muşakkatın kutuldu. Kozbenin böre belli yürüdüğün buldu. Eli ronak taptı, kanun süzüldü. Ali'nin devleti kündün künge ziyadı buldu. Bir kançı müddet enişündak bəhti ütti. Halkının ve memleketinin işi pütülleyi tüzeldi. Memlekette yeni şehir kentle köpeydi. Ali'nin haznesi altın kümüş bilen toldi. Ali dili şatlanıp huzurlandı. Nami ve şöhreti dünyaya yayıldı.